Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja. Novi radni dan nosi i nove obaveze. Vjerujemo da ste i vi napravili neki svoj plan aktivnosti u kojem svoje mjesto ima i Riznica znanja Radija Republike Srpske. Vašoj pažnji preporučujemo sljedeće priče. U jednoj od prethodnih emisija govorili smo o srpskoj narodnoj književnosti. I danas nastavljamo u tom duhu. Proizvod mašte narodnog umjetnika ili zasnovane na stvarnim događajima kojima je onda svako ponešto dodavao, priče i pjesme srpskog naroda su jedinstvene ljepote i plijene svojom originalnošću. Srpske epske pjesme i priče ovjekovečile su književnost sa ovih prostora kao značajna obilježja davno prohujalih vremena i opjevale heroje dostojne vječnosti koje kroz pjesme mogu da upoznaju i sadašnje generacije. Predstavit ćemo i tri naučnika za koja možda niste čuli. U vrijeme Austro-Ugarske monarhije, savremenim metodama i uzgojno-selekcijskim radom kreirana je slika stočarskog fonda, te su tada na prostoru Bosne i Hercegovine nastale i neke nove autohtone vrste goveda. Jedno od tih je i gatačko govedo, o kojem govorimo u nastavku emisije. To su teme koje vas očekuju u nastavku naučno-obrazovnog programa Radija Republike Srpske. Riznica znanja. Narodne pjesme, priče i vjerovanja prikupio je i objavio Vuk Stefanović Karadžić, reformator srpskog jezika i pravopisa. Zahvaljujući njemu, književna baština srpskog naroda poznata je i današnjim generacijama, a većina stanovništva sa ovih prostora odrasla je slušajući upravo ove pjesme i priče. Jednom davno, prema predanju, Vuk Karadžić je slavnom njemačkom piscu Johanu Wolfgangu Goetheu ispričao Hasanaginicu. A Goetheu se ona toliko svidjela da je godine posvetio učenju srpskog jezika, ne bi li ovo remek djelo srpske narodne književnosti mogao da čita u originalu. Ako želite da se uvjerite u ljepotu narodnih priča i pjesama, otiđite do najbliže biblioteke ili knjižare i zatražite neke od Vukovih knjiga narodnih priča ili pjesama. Ili u nastavku poslušajte profesorku srpskog jezika u Banja Lučkoj gimnaziji, Branku Ljubojević.
Narodne epske pjesme se dijele prema vremenu nastanka na pjesme starijih vremena i pjesme srednjih i novijih vremena. Pjesme starijih vremena su možda i one koje su nam svima najpoznatije, pa tu imamo različite cikluse. Neistorijski, pretkosovski, kosovski, pokosovski ciklus o Kraljeviću Marku. Možda ovih pet ciklusa predstavlja i onu nekakvu jezgru našeg znanja i poznavanja i onoga čime se najviše bavimo tokom školovanja. Pjesme srednjih vremena su hajdučki i uskočki ciklus koje, ali po samo ime kaže, govore o vremenu turske vladavine i vremenu kada djeluju hajduci i uskoci. I pjesme novijih vremena su pjesme vezane za oslobođenje Crne Gore i oslobođenje Srbije. Tako da bismo tu recimo izdvojili najznačajniju od pjesama koje su specifične i po tome što je znamo autora, to je Filip Višnjić, i u pitanju je pjesma Buna na Dahije koja pripada ciklusu oslobođenja Srbije. Ovdje se možemo vratiti i definisati možda pojam ciklusa i razgraničiti šta je pjesma, a šta je ciklus. Ciklus je, rekli bismo, druga faza stvaranja i sistematizacije koju je prošla narodna epska književnost, ne samo našeg naroda, nego i svih drugih naroda koji unutar svog stvaralaštva i svog narodnog bogatstva i blaga imaju epsku pjesmu. Epska pjesma je prva faza nastanka određene priče, odnosno pjesme o nekom događaju ili nekom liku. Druga faza bi bili ciklusi, a treća faza bi bili epovi. Srpska narodna književnost je negdje zastala na putu između te druge i treće faze, koju bismo književnost mogli navesti kao primjer nastanka i završavanja i te treće faze, pa to je recimo grčka književnost, odnosno antička grčka književnost, gdje imamo recimo Ilijadu i Odiseju kao dva primjera, dva epa, čiji zvanični stvaralac je Homer, ali o Homerovom autorstvu bi se moglo govoriti, mislim da smo govorili u nekoj od prethodnih emisija. Ilijada je recimo ep nastao od velikog broja pjesama i nekoliko ciklusa koji se bave tematikom Trojanskog rata. S druge strane, u Odiseji imamo kao bazu nastanka epa, odnosno ono oko čega su se pjesme i ciklusi okupili, sam lik Odiseja. U našoj književnosti jednak pandan bi mogle da budu recimo Kosovska bitka ili lik Marka Kraljevića. Mi imamo ciklus kosovskih pjesama, imamo predkosovske, kosovske i pokosovske pjesme, znači one koje govore o situaciji i likovima vezanim za vrijeme prije Kosovske bitke, za vrijeme Kosovske bitke i nakon Kosovske bitke, ili imamo veliki broj pjesama o Marku Kraljeviću i različitim dogodovštinama i doživljajima kroz koje je on prolazio u toku svog života, ali govorimo o njegovom mitskom životu, ne o istorijskom životu kralja Marka Mrnjavčevića, čiji lik je u stvari iskorišten od strane naroda da se stvori taj epski lik Kraljevića Marka. Što se tiče epsko-lirskih pjesama, one se dalje dijele na balade i romanse i o njima ćemo posebno govoriti u nekoj od narednih emisija, jer pripadaju i najljepšem dijelu naše narodne književnosti. Čak je i poznati njemački pisac, a ujedno i teoretičar svjetske književnosti, čovjek koji je tvorac same sintagme pojma svjetska književnost i čovjek koji je govorio na kraju krajeva o tome da svjetsku književnost moramo kodifikovati i da moramo napraviti bazu onoga što ulazi vrijednosno u sistem svjetske književnosti, rekao da je možda i najljepše djelo koje je ikada u životu pročitao upravo epska, odnosno epsko-lirska pjesma, naša balada Hasan Aginica. To je bio naravno Johann Wolfgang Goethe, njemački romantičar. Ako posmatramo prozu, narodnu književnost i njenu dalju podjelu, pripovjetke možemo podijeliti na fantastične, bajke, legende i basne, a realističke dijelimo na novele, šaljive priče i anegdote. Što se tiče predanja, podjela izgleda na sljedeći način. Jedna su etimološka, druga kulturno-istorijska, a treća mitološka predanja. I kratke narodne umotvorine, odnosno kraće epske forme, kako se to češće govori, sastavljene su od poslovica, zagonetki, pitalica i brzalica. U svim djelima narodne proze naši preci kazivali su o svom životu i svojim težnjama. Iz tih priča saznaje se o njihovoj borbi protiv tajanstvenih, prirodnih i društvenih sila, o velikoj želji da se pobjedi, o snovima o srećnom životu i pravdi. Ono o čemu ćemo govoriti u narednom dijelu jesu u stvari primjeri nekih narodnih umotvorina i primjera narodne proze. Jedna od najznačajnijih i nekako najpoznatijih narodnih umotvorina jeste zagonetka. Kaže, zemlja zemlju kopa. Ko je to, odnosno šta je to? Zagonetke su specifične, traže veliku angažovanost od strane slušaoca, odnosno nema pasivnog učesnika u prezentovanju zagonetke, zato što onaj ko je govori, od onoga kome govori, očekuje uključivanje, prvo aktivno slušanje, zatim razmišljanje, a onda i verbalnu prezentaciju. Grbavo prase, svo polje popase. Teško da bi ko danas znao odgovoriti na ovo pitanje, barem od ovih mlađih generacija, ali odgovor je srp. Bez ivera na vodi ćuprija. Led. Izreke i poslovice su vrlo slične kad govorimo o narodnoj književnosti. Možda su poslovice ono što nam je mnogo bliže i nešto što mnogo češće koristimo. Recimo, jedna od onih koje često čujemo jeste ruka ruku mije. Nažalost, od same aktuelne stvarnosti zavisi koja će poslovica često biti korištena i koju će, recimo, naraštaj mlađih građana ili pripadnika jednog naroda koristiti, prije svega razumjeti, a onda početi upotrebljavati. Tako da možda od ove ruka ruku mije za naše vrijeme bi bila karakterističnija: ako smo mi braća, nijesu nam kese sestre. Ko rano rani, dvije sreće grabi. Imamo vrlo prisutne i savremene modifikacije koje su poprilično duhovite, pa ko rano rani, cijeli dan spava. Često čujem. Dalje dolazimo do pitalica. Pitalice također kriju pitanje i odgovor, koji je vrlo često jedna narodna mudrost stečena iskustvenim životom. Kaže, pitali Raju zašto plačeš, a Raja kaže, ako mi ne dadu pjevati, dadu mi plakati dokle god je moj aga živ. Vidimo da ovdje Raja poručuje da će pustiti svoj glas na bilo koji od mogućih načina u određenom trenutku. Vidimo određenu i pobunu, ali i mudrost da se sačuva život, odnosno da se direktno ne prkosi i ne protivi. Ono što ćemo u daljem toku razgovora ili govora o narodnoj književnosti čuti jeste narodna pripovjetka, pa su tu vrlo prisutne priče o životinjama. Priče o životinjama su različite od basni, barem kad je u pitanju vukova podjela i sistematizacija, jer u pričama o životinjama životinje često nisu glavni likovi, nego su ono o čemu se govori, dok u basnama životinje preuzimaju funkciju i ulogu lika. Osim narodnih priča, čućemo i basnu, ali i jednu od najljepših bajki, a možda i ukupno jednu od pet najljepših tvorevina srpske narodne književnosti.
Riznica znanja. U nastavku riječ dvije o zaboravljenim umovima svijeta. Za ovaj susret izdvojili smo tri naučnika. Jedan od njih je Willis Lem. Svako je već čuo o tamnoj energiji, ali je malo onih koji znaju da su prve naznake o njenom postojanju nastale poslije ogleda izvedenog 1947. godine u laboratoriji Univerziteta Columbia u Njujorku. Willis Lem i njegov kolega Robert Rutherford proučavali su svjetlost koju otpuštaju atomi vodonika, tražeći potvrdu za kvantne fluktuacije vakuma, nastajanje čestica i antičestica niotkuda. Tu pojavu predvidjela je kvantna teorija. Lem je zabilježio pojavu i time otvorio mogućnost za postojanje tamne energije. Fritjof Nansen rođen je prije 150 godina, te je poznat po ekspediciji na Sjeverni pol. Ali malo ko zna za njegova glavna dostignuća koja se tiču okeanografije i biologije. Krajem 19. vijeka objasnio je kako se na moru stvara led, otkrio postojanje golfske struje duboko ispod arktičke vode i izveo pionirska izučavanja nervnog sistema morskih životinja. Tu je i naučnik Fritz Haber. Generacije studenata hemije učile su o Haberovom postupku, a nisu saznale da je on spasao ljudsku rasu. Na kraju 19. vijeka mnogi stručnjaci strahovali su da svijet više neće moći da se ishrani, jer je priraštaj stanovništva bio znatno veći od rasta proizvodnje hrane. Njemački hemičar Fritz Haber odlučio je da otkrije način kojim bi iz atmosferskog azota mogla da se dobije velika količina vještačkog đubriva. Njegova zamisao sastojala se u pokušaju da se ovaj azot veže s vodonikom kako bi se dobio amonijak. Uz pomoć saradnika u julu 1909. godine uspio je da fiksira azot i dobije nekoliko kapljica amonijaka. Onda su nastavili istraživanje dok nisu osvojili postupak za industrijsku proizvodnju amonijaka, a time i za dobijanje velikih količina jeftinog đubriva. Riznica znanja. Bogatstvo Republike Srpske i simbol Gacka je gatačko goveče, nastalo u doba Austro-Ugarske, koja je došavši na prostor širokog gatačkog polja za potrebe vojske tražila veće količine mlijeka i mesa. Uzgojno-selekcijskim radom kreirana je slika stočarskog fonda, te su tada na prostoru Bosne i Hercegovine nastale i neke nove autohtone vrste goveda. Tada je došlo do ukrštanja domaće krave Buše sa austrijskim rasama goveda i dobijena je nova oplemenjena rasa. Stvoreno je gatačko govedo, koje je sve do danas opstalo u ovim krajevima. Jedan od najpoznatijih proizvoda od mlijeka ovih krava je gatački skorup ili kajmak, koji je prepoznatljiv proizvod na tržištu i postiže visoku cijenu. Kako ne bi došlo do izumiranja ove vrste, u banci životinjskih gena Republike Srpske pohranjen je i uzorak ove autohtone rase. Još podataka o gatačkom govedu saznaćemo od doktora Jelene Nikitović s Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Sam pojam životinjski i genetički resursi označava sve vrste, rase i sojeve koji imaju naučni, ali i kulturni i ekonomski značaj za jednu državu. To je definicija FAO iz 2008. godine. Međutim, možemo reći da su genetički resursi ne samo životinjski, nego i svi ostali bogatstvo jednog naroda koji smo dobili u izvornom obliku, a naša obaveza, a donekle i dužnost je da ih sačuvamo i ostavimo budućim generacijama. Autohtone rase, sorte i lokalne populacije čije su nasljeđe vrijednost vidljiva na ekonomskom, socijalnom, prirodnom i kulturološkom nivou i veoma bitna za našu Republiku Srpsku su živi spomenici kojima treba posvetiti posebnu pažnju kako u pogledu očuvanja, tako i promocije, a ono što je najbitnije i održivog korištenja što je cilj Instituta za genetičke resurse. Kao izvorne autohtone i zaštićene rase, odnosno sojevi, a na osnovu zakona od stočarstvu Republike Srpske priznate su goveda, U goveda to je buša i gatačko govedo, o kome ćemo kasnije nešto malo više razgovarati. Od ovaca imamo vlašičku pramenku, podbelešku pramenku i kuprešku pramenku. Od koza domaću balkansku rogatu kozu, od konja je tu bosanski brdski konj, svinje mangulica i perad, domaća kokoška ili, kako u narodu to često znamo čuti, živičarka. Pomenula bih da u sklopu Instituta za genetičke resurse, pored banke biljnih gena, ima i banka životinskih gena sa oko 400 pohranjenih uzoraka od buše, podveleške pramenke i gatačkog goveda. Pomenula bih kratko kako se to skladište uzorci u banci životinskih gena. Skladištenje u tečnom azotu podrazumijeva da se skladiše u kontejnerima za tečni azot, čija je temperatura -196 stepeni Celzijusa i tu se čuvaju ociti, spermatozoidi i embrioni, dok je skladištenje somatskih ćelija, dlaka, sline, tkiva, krvi nešto lakše, manje zahtjevnije i jeftinije. Uzorci u banci životinskih gena nam služe za naučna ispitivanja, za pisanje naučnih radova, za rad u laboratoriji, ali i za brzo djelovanje, ako je to potrebno terenu, da tako kažem, za spas rase. Bitno je naglasiti da uzorci koji su ispravno pohranjeni u banci gena mogu da se čuvaju dugi niz godina, pa mogu slobodno da kažem i dugi niz decenija. Pomenula sam na početku da ćemo razgovarati o gatačkom govedu koje predstavlja ekonomsku, kulturnu, istorijsku i ekološku vrijednost opštine Gacko, Hercegovine i naše Republike Srpske i kao takvo zaslužuje da mu se posveti posebna pažnja u pogledu očuvanja. Domovina gatačkog goveda je opština Gacko. Neophodno je naglasiti da je prosječna nadmorska visina opštine Gacko iznad 1000 metara, što nam govori da je pomenuta rasa aklimatizowana na vrlo teške uslove za opstanak i da je to jedna od razloga zašto je baš ona izabrana kao prioritetna za spašavanje, umnožavanje i promociju. Rekla bih nešto kratko o samom istorijatu kako je to nastalo naše gatačko govedo. To je naša autohtona rasa. Nastala je u okolini Gacka na čuvenom Gatačkom polju. Daleke 1887. godine sjedište uzgojnog rada je bila stočarska stanica u Gacku, gdje iste godine uvezeno oko 300 bikova sivog alskog viptalske rase, koji su svojim izgledom i skromnošću zadovoljavali uslove za opstanak u sirovoj hercegovačkoj klimi, odnosno u klimi opštine Gacko. Oko 1905. godine kastriraju se bikovi bušaci. A šta to znači? To znači da se daje prednost pripusta viptalskih bikova radi dalje oplodnje i prenosa genetskog materijala. Nakon Prvog svjetskog rata, područje opštine Gacko nabavljeni su bikovi montafonskog goveda. I u procesu oplodnje, u ovom velikom procesu od neke 1887. do kraja Prvog svjetskog rata, odnosno godina poslije Prvog svjetskog rata, veliku ulogu odigrala je stočarska stanica u Gacku, putem koje se kasnije vršla i edukacija i obrazovanje stočara kao vrlo zahtjevnog vida obrazovanja u toj oblasti i naravno u skladu s tim vremenom. Specifičnost navedene rase gatačkog goveda se ogleda u tome što su krave gatačkog goveda lako donose mlade na svijet, nemaju problema prilikom telenja i telad se rađaju živa i u velikom procentu dobrog zdravlja. Odlika ove rase je dobro zdravlje i životinja u kasnijem rastu životinje, relativno dobra proizvodnja mlijeka te kvalitetno meso nastalo ispašom zdravih planinskih trava, što znači da gatačko govedo se hrani na pašnjacima bez dodavanja koncentrata, što je jako bitno za svaku rasu, a posebno kada je riječ o autohtonoj rasi. Thank you. Jedan od najpoznatijih proizvoda, a vjerujem da slušaoci su ga i čuli, a i probali je, od mlijeka gatačkog goveda je gatački skorup ili kajmak. Neke od karakteristika i izgleda autohtone rase su, recimo, da su prepoznatljive po vrlo specifičnoj sivoj boji, po čemu možemo čuti, recimo, u Hercegovini da ga često nazivaju i sivo govedo. U stvari, sivo govedo je gatačko govedo. Prosječni proizvodni vijek je oko 8 laktacija, s tim da vrlo često nailazimo i na jedinke sa i preko 15 laktacija, što je vrlo specifično za autohtonu rasu i za rase uopšte. Težina krave iznosi oko 500 kg u prosjeku, visina grebena u prosjeku oko 125 cm, a dužina trupa oko 150. Prvi pripus se kreće u periodu od oko 15 do 22 mjeseca, a prosječna težina novorođene teladi, moram da naglasim, zdrave novorođene teladi je oko 35 kg. Institut za genetičke resurse je prošle godine započeo sa aktivnostima u pravcu utvrđivanja autohtonosti gatačkog goveda ili prostije rečeno rade se analize da bi se utvrdio procenat izvornih gena i grla koja imaju više od 90% autohtonih gena bit će u perspektivi izolovana i nad njima će se vršiti poseban nadzor stručnog lica, a domaćini koji posjeduju ta grla će biti dodatno stimulisani, nagrađeni da bi ih očuvali. Krajnji cilj naše grada, krajnji cilj projekta genotipizacije i svega ovoga što sam pomenula je povećati broj grla čistog gatačkog goveda, što je za opštinu Gacko i za nas koji se uopšte bavimo naukom jako veliki uspjeh, te sve to iskoristiti za promociju Hercegovine i opstanak ljudi na selu, stvaranje brenda u pogledu zaštite i proizvoda od čistih grla gatačkog goveda, s čim bi se uvezali poljoprivredu, očuvanje genetičkih resursa, u ovom slučaju pomenutog gatačkog goveda, turizma, ekonomije, a u vidu proizvodnje autohtonih proizvoda, kao što je već pomenuti čuveni gatački kajmak, i u konačnici opstanak i ostanak ljudi na selu koji bi mogli da žive od svog rada i truda. Imamo izuzetnu saradnju sa predstavnicima opštine Gacko, sa predstavnicima ministarstva koji su zaduženi za resor stočarstva i to meni lično olakšava posao i na terenu koji je, vjerujte, veoma zahtjevan. Svi domaćini su zainteresovani za učestvovanje u radu, u projektu i nadam se da ćemo u bližoj budućnosti izvršiti analizu svih grla, bar opštine Gacko, i nakon toga krenuti u promociju kakvu zaslužuje gatačko govedo koji je zaštitni znak, kao što sam rekla, Gacka, Hercegovine i naše Republike Srpske.
Riznica znanja. Poštovani slušaoci, došli smo do kraja još jedne emisije Riznica znanja. Ponovno druženje nas očekuje sutra, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao Mladen Vuković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.